I forhold til Patreon, det noe marked å gjøre det på OnlyFans?
Hvis du, så lenge du gjør det naken, så...
Men jeg har ikke laget podcast naken.
Ja, men du kan jo gjøre det.
Ja, jeg kan det, men jeg tror ikke det, det ikke alternativ.
Det finnes et marked for alt mulig. Ja. Mye nisjefolk der ute.
Ja, ja.
Nakenpodden.
Jeg tror ikke det blir nakenpodden. For det hadde blitt sånn der behind the scenes greier ja, ja, ja. Og sånn der og ting som ikke vi har vist og episoder som kanskje ikke kommer på Spotify og sånn.
Ja.
Så det ikke så mye nakenhet. Det kan hende at Roy naken noen ganger, men det pleier vi aldri å filme.
Han jo naken nå, men det jo fordi vi ikke filmer.
Ja. Ja, ja. Det bare fordi vi ikke filmer. Allpodden, takk for at dere hører på og ser på. Det her på YouTube. Tusen takk til sponsorene våre, Later Hater, og takk til Black Diamond i Ole på Black Diamond, som gjør alt greia. Ole gjør alt sånn at vi kan ha et klesmerke, basically. Og så vil jeg si tusen takk til VG Roy, som er bak spakene. Som, som Jodski sa, det tydelig at han jobber for Norges største mediehus. I dag så vi litt bakpå. Det ble litt beinhardt i går, men vi klarer oss, oss for det. Og vi skal ha en gjest som er tidsaktuell i ganske mye forskjellige varianter. Nina har en... ekstremt lang DJ-karriere bak seg, men kanskje holdt jeg på å si, mest kjent men hun har også vært med på et av de største sånn, TV-eventyrene som i Norge nå om dagen, som den Exit-serien. Hun har også en OnlyFans.
Nei, ikke nå lenger.
Ikke nå lenger. Ikke nå, så hun har hatt så da kan vi snakke om OnlyFans også. Fordi jeg lurer på så mye OnlyFans. Kan vi begynne med det?
Det kan vi begynne med.
Jeg lurer på så mye OnlyFans-greier. Okay. Kan jeg ha en OnlyFans uten å være naken?
Jeg hadde OnlyFans lenge før det eksploderte. Jeg følte vi liksom i OnlyFans-renessansen nå. Og så gjerne post-covid så har jo OnlyFans, OnlyFans, som jeg liker å kalle det.
Ja, ja,
det er bare hvor du spiser flan hele dagen, OnlyFans. Ja, ja. Men jeg hadde...
I flanellskjorte.
Ja. Jeg hadde en kortlevd OnlyFans-karriere hvor jeg ikke var naken. Og jeg hadde én subscriber. Og dette var i 2017. Dette var en mann som fant meg på Twitter, som spurte, og det var sånn jeg hadde hørt om det. Og det jeg gjorde var jo, det, altså 2017 var liksom min mest slørrige Instagram-periode, så jeg postet jo bare bilder jeg allerede hadde postet på Instagram. Det kostet 149 kroner i måneden å følge meg, og han fulgte meg litt over en måned. Og det var det.
Nå trodde jeg du skulle si sånn, og han følger meg fortsatt.
Nei, da,
han følte en måned.
Kanskje han fant Instagramen min og gadde ikke betale lenger.
Ok, så der har vi businessmodellen. Sånn gjør vi det.
Mm-hmm.
Vi bare legger ut det samme som på Instagram.
Og håper at folk ikke vet bedre.
At folk ikke klarer å finne frem til det.
Yes.
Ja, men hvis jeg har lyst til å ha en sånn Patreon-løsning i stedet for OnlyFans, hva fordelen og ulempene for det? Siden du jobber for begge plattformene.
Oi, jeg har aldri jobbet for, jeg har aldri hatt noe Patreon, nei. Men jeg en subscriber til en podcast faktisk.
Er det på Patreon?
Mm-hmm. De heter We Hate Movies. Det en sånn film-komedie-podcast som kjempeforsom. Og de har egne serier hvor de recapper blant annet Beverly Hills 90210, og det en Patreon-exclusive. De ser også Lifetime-filmer, som sånne cheesy amerikanske filmer. Og jeg liker jo veldig godt den serien, og den kommer jo ikke ut på Spotify. Eller sånn, da. Så jeg føler liksom for litt ekstra content fra de da.
Nå føler jeg at når lærer jeg om det her på ekte, liksom,
ikke sant?
Så kanskje det som jeg burde gjøre er å subscribe på en sånn Patreon-greie først,
mm-hmm,
og se hvordan det på ekte.
Ikke sant? Det lurt.
Og så kan vi lage vår egen. Og forresten kan dere gå på Patreon nå, så kan dere søke opp Isopodden, så finner dere Patreon vår, hvor det masse ting som Roy har lagt ut. Hvor lenge har du vært DJ?
Jeg begynte å spille i 2009, da jeg var nesten 20, jeg datet en fyr i hjembygda mi, som var litt sånn lokal DJ i Jessheim.
Nå ser jeg at du litt sånn stolt.
Ja, 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 stolt og stolt, men det var en periode. Og så samtidig som jeg på en måte halvdatet han, så jeg en tv-serie hvor en av karakterene var en kvinnelig DJ. Og jeg ble så forelsket i det der. Og jeg har alltid vært veldig glad i musikk, og også vært veldig glad i å bestemme hva slags musikk som skal bli spilt. Ja. Så det jo DJ et naturlig valg. Så han, jeg lærte rett og slett å spille på en sånn dødsgammel pionerboks som han hadde. Og så kjøpte jeg mitt eget setup. Jeg sparte og sparte og sparte. Kjøpte fra, hva heter den svenske nettsiden, billebro.se eller hva det heter. Kjøpte en sånn DJ-pakke til 10 000 kroner, hvor det var to CD-spillere, en mixer, og alt var hvitt. Og den hadde jeg lenge.
Ja. Ja,
ja. Så da jeg flyttet til Oslo, det tok et par år før jeg på en måte ble noe kjent med noe uteliv, og begynte å spille rett og slett i byen. Men første giggen jeg hadde var på Soul, som er stengt nå, det er gamle lesbeklubben, som var nede i sentrum, og de hadde sånn featuring nye talenter, og selvfølgelig var det ikke noe betalt, det var bare å spille for barn, og jeg fikk spille en onsdag, og jeg hadde det kjempegøy.
All right. Yes.
Så har det bare bygd seg litt opp etter det da.
Ja, ja. Hva er den kuleste giggen du har hatt?
Kuleste giggen jeg har hatt, det var kanskje da jeg og Christian Theisnes spilte på The Villa en desemberkveld i typ 2014 eller noe sånt. Det var kjempegøy. På den tiden så spilte vi veldig mye sånn EDM-trap,
ja, ja,
som vi syntes var dritkult, men som ikke funket så godt på de litt mer tradisjonelle utestedene. Men det funket på The Villa.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Så det var veldig gøy. Ellers så, altså, tallløse konserter jeg har gjort har vært kjempemorsomme. Linda Vidala og jeg har jo spilt masse konserter sammen. Ja, det har vært kjempegøy.
Det har sikkert vært kjemperolig etter at det bangshot-greiene tok av.
Ja, det dabba litt av etter det, men det var en
men
tid.
Men i den perioden da, hvor det, for jeg husker bangshot sånn et år før det ble en greie, liksom.
Mm.
Og så plutselig så bare, pum, over natta så bare, pring, hei, hei, 10 millioner streams, liksom.
Jeg husker jo første gang, det var, vi var på øvingshotellet, og vi skulle spille på Byline. Så vi drev og øvde, og så kom Linda og så sa han, fy faen, du må høre den dritteite låta jeg og Skurk nettopp lagde.
Ja, ja, ja.
Og med en gang jeg hørte den, jeg bare, å shit, den kommer til å ta av.
Ja, ja.
Og så vi spilte den live først på verkstedet, Bylime 2017 tror jeg det var, og folk responderte skikkelig. Og,
ja, ja.
Så tok det seg opp etter det da.
Ja, ja. Det var alle de graffiti-kidsa, de hørte på de greiene der lenge før det, eller liksom en stund før det liksom var noe ekte greier.
Ja, foreldrene til datteren min sang jo den til meg på skolen. Og de bare, ja, det er hun der i Skak, eller du er DJ for. Jeg bare, ja.
Så,
men det var veldig gøy.
Ja, ja. Men det kan ikke være å spille EDM på The Villa som er det kuleste konserten.
Nei, det er kanskje mer en klubbgig jeg har veldig gode minner om, bare fordi det var liksom en musikksjanger som vi digget så hardt.
Hva er det gærne, eller det rareste, eller liksom sånn sykeste giggen? Eller har man sånne type gigs? Har man liksom helt psycho DJ-gigs?
Jeg har ikke hatt så mye, det er mer sånne småting da. Jeg husker jo, jeg spilte på kvinnekvelden på Rockefeller under Pride 2015, og da er det sånn, da er det jo bare damer og female representing som på en måte får lov å komme. Så det er transkvinner og lesber som henger der for det meste. Og så har de DJ'er i de forskjellige rommene. Jeg spilte på kjøkken eller noe sånt, og en av de der små båsene.
Ja, ja.
Og det er kanskje den jobben jeg har hatt, hvor det har vært mest sånn, blitt mest trakassert.
Nei, seriøst?
Ja, ja, ja. Altså masse, masse damer i 40-årene med bleik og hanekam som kommer og spør om jeg er streit. Så det var ganske vilt bare sånn sett.
Og om du har OnlyFans?
Yes. Skulle du hatt det for de?
Ja, det er sykt. Jeg husker jeg var en gang, så skulle vi spille på Sexhibition med The Rovers i 2000 og Pil og Bue.
Mm.
Vi kom dit, og så når vi da satt og spiste før vi skulle bort, så sa alle sånn, hvem er det som har med pizza? Til hverandre.
Ja, ja, ja.
Og så var det ingen som svarte.
Å nei.
Og det er jo en god start. Kom bort der og sa sånn, vi kan ikke spille, vi har ikke med pizza. Det her er sånn, jeg husker det, jeg er ganske sikker på at det var sånn det var.
Ja, ja.
Og så endte det opp med at vi bare var på Sexhibition.
Ja, ja.
For vi kunne jo ikke spille, for vi hadde jo ikke noe beats. Og så var det en kompis av meg som jobbet der, som satt oppe, satt jeg og pratet litt med han, og så Så han, jeg kan ikke du bare passe på her, jeg må bare stikke og ordne noe greier. Så ja, det
er bare stikke og ordne noe greier på Sexhibition, ja.
Og så ble han borte en halvtimmes tid, og det som jeg ikke visste var at jeg hadde da plutselig ansvaret for en sånn private room lapdance-avdeling øverst der. Og det var jo helt good det, men jeg vet ikke om jeg kan fortelle denne historien en gang, for at det, men ja. Men i hvert fall, det endte opp med at jeg fikk jo kjeft selvfølgelig, fordi at i alle de båsene hvor det bare skulle være lapdance, så var det blowjobs plutselig, for det var helt kaos. Var i hvert fall sånn jeg fikk det fortalt til meg da. At nå var det ingen som hadde kontroll på den her lapdance-avdelingen lenger, så var det fri flyt. Og jeg var sånn, men jeg jobber jo ikke her, jeg har bare fått ansvaret her nå, fordi han kompisen min har stikket liksom.
Ja.
Og da fikk jeg dritkjeft, og så var det en sånn gammel røyskatt som bare, ok, sett deg ned, jeg overtar her og får kontrollen tilbake. Ja. Takk for oss, podcasten. Ja. Hvordan startet du karrieren din på, i strippeverden?
Det var ikke noe trist historie om at jeg har en mann i fengsel det, ja. Eller noe sånt.
Han kom i fengsel etterpå, ikke sant?
Ja, jeg kom i fengsel, deg da. Det var egentlig mer at, altså long story short, jeg har alltid vært veldig fascinert av det. Min all-time favorittfilm er Showgirls, som er jo den ultimate strippefilmen, føler jeg. Og så, jeg var med en ekskjæreste til Praha, og vi havna på strippeklubb. Og da ble jeg veldig forelsket liksom, i pole dance. Han sa selvfølgelig hell no, når jeg sa, kanskje jeg skal. Men jeg begynte med pole dance som trening. Og så typ et år etterpå ble det slutt med han kjæresten. Og jeg bodde i Oslo, jeg hadde ikke noe jobb. Jeg var nesten ferdig med studier, og hadde masse tid plutselig. Så da gikk jeg og venninna mi forbi Blaze en kveld, og så sa jeg, ok, kan vi ikke bare gå ned og se her? Vi bare går og ser. Og så gikk jeg inn, og så var det mye mindre, og mye, det er ikke så stort i Oslo som det er i Praha, selvfølgelig. Men vi gikk inn der, og jeg ble litt sånn, jeg tror jeg kunne gjort det her. Så da gikk jeg til mannen som stod i garderoben, som var manageren, og sa, hei, jeg bare er litt nysgjerrig. Jeg har to spørsmål. Nummer en, hva skal til for å jobbe her? Hvordan får man en jobb her? Og nummer to, jeg synes selv jeg er søt, men kunne jeg gjort det? Jeg visste ikke om jeg måtte ha liksom silikon og Pamela-hår og alt det der. Og han sa bare, ja, men hvis du er en søt jente, og så lenge du er charmerende og får det til, så kan du tjene gode penger her, og det er mangelvare på norske jenter. Og, Så jeg fikk en audition og liksom en prøvehelg, og så dansa jeg mange år etter det.
Ja.
Ikke på Blaze så veldig lenge, men var på Blaze et år, og så,
Jeg har liksom ikke sett for meg hvordan den prosessen er inni. For det er som du sier da, at det er sånn, man tenker sånn at det må være sånn tårevått historiegreier, kanskje. Eller, jeg har ikke egentlig tenkt på hvordan man kommer inn i sånt, noe sånt nå i det hele tatt. Men,
Det er jo selvfølgelig veldig mange i den bransjen, ikke bare i Norge, men på verdensbasis. Og jeg tror alle har litt sånn forskjellige grunner til hvorfor de gjør det.
Ja, ja.
Men altså, for meg så var det var spennende. Det var ikke kontorjobb, det var... Jeg var ikke rik, siden det var dyrt å bo i Oslo, men det var ganske jevn strøm med inntekt, som på en måte passet av livsstilen min. Jeg hadde tid og kontroll på jobbtidene mine, så jeg hadde tid til liksom å spille, ta DJ-jobber, være sammen med datteren min og familieting. Jeg kunne styre veldig når og hvor mye jeg jobbet. Så det var veldig mye frihet i den bransjen, og det likte jeg. Pluss at det var morsomme klær, og det var liksom betalt for å feste. Så det var veldig gøy.
Gjør du sånne jobber enda, eller er du
helt
ferdig med?
Nei, nå er jeg helt, basically helt ferdig. Jeg var innom i fjor en tur, når de var litt få jenter, men jeg kjenner at jeg er litt ferdig med i hvert fall å gjøre det fulltid. Så ja, jeg har blitt litt for gammel for det. Meg personlig.
Alle er forskjellige. Kan vi snakke om det exit-greiene? For det er jo en sånn ting som jeg synes er kjempespennende. Er det, for du som er på innsida i den bransjen, Er sånne mannfolk sånn på ekte?
Vel, det var jo litt morsomt da, for jeg fikk jo Exit, for de som ikke har sett Exit, burde dere gå og se det?
Det er en tv-serie på NRK. En tv-serie på NRK.
Ja, og jeg fikk være med i en bitte liten scene, eller en ganske stor scene, men jeg er ikke med så mye da. Men jeg fikk være med i en scene som de spilte inn på String Showbar, som er en strippeklubb her i Oslo, og jeg fikk den jobben fordi jeg jobbet jo på String i mange år, og har god kontakt fortsatt med både manageren og eieren. Det er gode venner av meg. Og Remi, manageren, han ringte meg en dag, og han sa, du, de skal spille en exit, og vi trenger en dame som liksom ikke redd for å drite seg ut. Og jeg bare, ok, og det litt meg et menneskal. Det liksom, vi trenger noen som kan på en måte være litt deilig, men også litt stygg. Ja. Så da ringer vi Nina. Og jeg var veldig først, jeg hadde ikke sett Exit da de spurte. Jeg hadde ikke sett den første sesongen. Men jeg visste at det var liksom mye nakenhet og sånn, så jeg sa, jeg kan ikke være naken på TV, og ikke for så mye som de betalte, i hvert fall. Ja, no way. Ja, ja. Men de sa, nei, altså det vi trenger er bare liksom en dame som på en måte kjeder seg, gjør et dårlig performance, var det de sa på scenen. Og ingen av de andre jentene vil. Og jeg bare, ok, men da kan jeg sikkert gjøre det. Og jeg trodde at the time at Exit var litt sånn sex- og singeliv-aktig serie. At det var liksom fire mannfolk på byen i Oslo. Så kvelden før jeg skulle spille inn scenen, så sa jeg, ok, jeg burde kanskje se noen episoder. Og innen første, liksom når Tobias Santelmann har skåret hun dama i øret, jeg bare, I've made a huge mistake. Dette er ordentlig skuespill, dette er drama. Jeg trodde det var lettis, hva skal jeg gjøre? Men jeg kjørte jo på selvfølgelig. Og i scenen da, så sitter jo Tobias Santelmann og Jon Øygarden og gjør narr av meg. De sier liksom, hvem er hun der? Og hun er jævlig dårlig til å danse, og hun skal liksom gjøre oss kåt, og det gjør hun ikke. Og vet du hva? Det har jeg hørt mange ganger. Så det var faktisk ganske tro til realiteten. Og innimellom innspillingen, så kom Tobias Santelmann bort til meg, og så spurte han, du, hva er det, altså, mens du jobbet, hva var det du pleide å høre? Altså, hva pleide du å høre? Liksom, hva kunne folk finne på å si? Og da sa jeg, nei, jeg har hørt alt mens jeg har vært på scenen. Jeg har hørt for høy, for feit, for stygg, for mange tattiser. Jeg har hørt alt. Jeg har hørt alt. Og så er det litt ekstra sårt, fordi jeg var stort sett den eneste norske mens jeg danset. Så alle går ut ifra at du ikke kan norsk, så da kan de si hva de vil. Ja. Så jeg sa det til han da, liksom, ja, folk tørte å si ting, for de trodde ikke at jeg kunne norsk. Og da sa han, men er det ikke jævlig funny hvis jeg liksom, når jeg skal dytte deg ned fra scenen, at jeg snakker til deg på engelsk, og så sier du, hallo, jeg kan faktisk norsk. Så da fikk jeg replikk på grunn av det.
All right.
Så det er replikken min i Exit. Så det var veldig gøy.
Så morsom og litt sørgelig.
Nei. Jeg har sagt så mye stygt tilbake her, så det går helt fint.
Men er det sånn at den sånn finanseliten frekventerer sånne steder?
Ja og nei.
Altså, og er så klyste liksom?
Jeg har, altså, det de holdt på med i den scenen på Exit, ville aldri en kunde sluppet unna med på bar på ordentlig i Oslo. Altså, all uteliv så er det jo selvfølgelig narkotika på do og sånne ting. Det er ikke til å unngå, men det er ikke noe, altså, blir du bøsta sånn, med noe sånt på de klubbene jeg jobber på, så er det på huet og ræva rett ut. De er kjempestrenge på hvert fall dop og andre ulovligheter, fordi strippeklubb allerede er så kontroversielt og henger i en tynn tråd. Så det vil de vil ikke unngå noe mer tyn enn det de allerede får da.
Ja, ja, ja.
Så det er ikke helt sånn, og pluss at de, jeg kan kanskje kjenne igjen noen, i hvert fall mange som tror de er sånn exit-gutter, men ikke nødvendigvis var det
ordentlig. Men det er ikke bankkontoen til det ofte.
Nei, jeg føler også at hvis du er så vill, så er det på en måte, det er litt begrenset med hva du får gjøre på strippeklubb. Så jeg tipper det er mye mer sånn gjerne narspill med eskorter og sånn, enn det er ville dudes på strippeklubb. Og uansett, de få finansdudes som jeg hadde med å gjøre, det var egentlig ikke min type klientell. Jeg er litt for rock'n'roll for de meste, så de gikk kanskje litt mer for de Pamela-jentene og sånn. Men jeg kjenner jo noen. Men det var ikke helt igjen. Ja. Det var ikke helt min type kunde.
Ja. For det, han Espen også var med. Kjenner du Espen Stikler? Han er også stripper i Exit-serien.
Og jo, han som er med og danser for kona til Jon Øygarden.
Ja, han er jo fra Larvik.
Jeg satt jo med han i bakgrunn. Så vi liksom fake pratet uten lyd.
Ja,
så jeg møtte han, men jeg kjente han ikke før da.
Hva er de kuleste stedene du har jobbet?
Jeg har jo bare jobbet på to steder.
I Oslo, ikke sant?
I Oslo.
Så du har bare ikke vært på sånn der Europaturné?
Nei, det har jeg ikke. Liksom? Nummer en, altså, det var både fordel og ulempe med å liksom jobbe på hjemmebane. Fordel er jo selvfølgelig at jeg er hjemme. Det er ikke noe ny kultur eller språk eller noe sånt jeg må forholde meg til. Og også at jeg likte jo, jeg hadde nok kun jobbet som danser i Norge, nettopp fordi det er så strengt, og det er, du betaler jo skatt, og alt så på stell da. Så da, da var jeg ok og følte meg komfortabel med det. Men altså, string fortsatt liksom my home away from home ja. Lite grann. Nå har jeg ikke jobbet der fast på lenge, men jeg jo innom en gang iblant. Jeg jo nå frisørlærling. Allerede på fredag så var jeg og klippte et par av damene. Så jeg går jo ned liksom og hilser på, og så klipper jeg litt hår. Og, ja, så... jeg må jo, altså, shout out til String, altså. String veldig gøy, og de har kommet med veldig mye sånne, det mye nytt og gøy som de driver og planlegger nå. De har installert karaoke, så man kan liksom bestille private dance og synge karaoke med nakne deilige damer. Kjempegøy. De har også bestilt nå, de skal ha noen sånne retro Gameboy-greier i privaten, så du kan også spille, I don't know, Street Fighter med nakne deilige damer.
Ja, ja.
Det er et kult sted å jobbe, og ikke noe lureri, ærlige folk, jenter som har det bra og vil være der, anbefaler på det sterkeste. Mm. Ellers så har jeg vært på Magic City i Atlanta som gjest. Det var veldig gøy.
Ja, ja. Hvordan havnet du der?
Jeg var på besøk hos en ex.
Og... Jeg skulle til å si det. Har du noen historier som ikke begynner med en ex?
Nei, det jo exen. Jeg lever for exene mine. Nei, men der var jeg faktisk på besøk hos en ex, og han hadde business i Atlanta. Og jeg hadde bursdag den uka, så da var bursdagturen min at jeg hadde lyst til å dra på Magic City. DJ Esco, som DJ Into Future, han har Magic City Monday, så vi var jo der på mandag. Vi var der før han kom, så det var litt skuffende. Men jeg fikk en lapdance av en gorgeous, tatovert Atlanta-dame, og det var rapmusikk, og jeg trivdes veldig.
Ja, ja.
Men det var veldig annerledes enn det jeg var vant til her hjemme da. Mm.
Ja, det tror jeg på.
Veldig mye mer hiphop, og ja, det var kult.
Ja, ja, ja.
Ja, så hvis man får muligheten til å gå dit, anbefales. Mm.
Det jo der, altså du har jo til og med en hel sånn rap-kultur som bare kommer ut fra Atlanta strip clubs, liksom.
Og det jo, altså den musikken jeg aller helst spiller jo Atlanta trap, og det det jeg liker best, så det var veldig... I felt at home.
Ja, ja, ja.
Det var veldig kult.
Vi kan jo peise litt over på musikken i stedet.
Ja.
Hva liksom... har du liksom noen favorittartister som du liker å spille med og sånn? For du har vært DJ for utrolig mye forskjellige artister også.
Det har jeg. Jeg har vært veldig mye DJ for mye undergrunnsrapp i Norge.
Ja.
Det jo, altså jeg var sammen med Christian Theisnes fra Exo Hip Hop i år, og shoutout til Christian. Så det var litt sånn jeg fikk en fot inn i hiphop-Norge. Jeg alltid elsket rapmusikk og hiphop, og da jeg var liten så var jeg veldig glad i det lille jeg ble eksponert for av norsk rap også. Altså, jeg elsket Klovner, elsket Karpe.
Du må si tungtvann etter at Jørgen akkurat gikk ut av døra.
Faktisk ikke så mye tungtvann, skal jeg være helt ærlig, men nå er jeg altså shoutout til Steigen, som jeg så glad i.
Ja, ja, ja.
Men det kom senere for meg.
Ja, ja.
Men også Onkel P og Johnny og Dirty Oppland.
Ja, ja.
Dirty Oppland var jo liksom hele 9. klasse for meg, for endelig var det rapmusikk som handlet om det å bo på bygda, og det kunne vi relatere til der hvor jeg vokste opp da. Så, men Linda jo noen jeg en blodfan av.
Ja.
Elsker Linda Vidala, og altså, har jo vært DJ for henne kjempelenge, men hva den dama ikke kan gjøre, altså hun kan gjøre alt. Hun kan gjøre alt, så stor fan av Linda. Men ellers så har jeg, hvis jeg må velge, jeg aller mest glad i Bergen og rappen som kommer derifra.
Ja, ja, ja.
Typ NMG, elsker Jo-guttene, elsker A-laget, Dårlig Vane, Kamelen, Jonas V. Mm.
Ja.
Mye fett derifra.
Kamelen kul. Kan vi få Kamelen på podcasten, tror du? Hvor vanskelig kan det være? Det sikkert bare å snakke med Marius. Også, eller snakke med Leo. Ja, ja. Og så kan vi si sånn, Nina sa også at vi må ha med Kamelen på podcasten.
Jeg har litt drøm om å starte min egen podcast. Og jeg var og tok en øl i sommer med en kompis av meg, shoutout til Jonny Beyer, som en komiker fra Bergen.
Shoutout fra meg også til Jonny Beyer.
Ja, han må du ha på.
Åja!
Yes.
Skriv det på lista.
Jonny min favorittperson. Kanskje ikke helt min favorittperson, men he's up there.
Jeg liker hvordan du bare kastet ut og bare trakk den rett tilbake.
Jeg bare, oi, datteren min, mannen min, men kanskje Jonny heter det da.
Ja, ja.
Men Jonny og jeg var og tok en øl i sommer, og da fortalte jeg at jeg har jo egentlig en liten drøm om å starte en skrekkfilmpodd.
Oh, ja.
For jeg elsker alt som har med film å gjøre, men da særlig skumle filmer. Og jeg og Jonny satt og snakket, og Jonny sa, shit, du kan så mye om skrekkfilm, og du ser jo skrekkfilm hele tiden, din jævla vampyr. Ja. Og så sa han at jeg har nesten ikke sett noen særlige skrekkfilmer. Og så sa jeg, hadde ikke det vært gøy, Jonny, å liksom ha en sånn miniserie-podcast, hvor vi ser skrekkfilmer sammen, jeg viser deg noen klassikere, og så snakker vi om dem etterpå. Og så har jeg funnet ut at hvis det her skjer, jeg tror ikke det gjør det, men jeg har veldig lyst, da skal det hete Here's Jonny. Så fingers crossed, kanskje en dag. Det hadde vært gøy.
Jeg liker det konseptet, altså.
Yes.
Og ja, det bare å gjøre. Det ikke noe å tenke på.
Nei, jeg vet.
Jeg også tenkte jo sånn, når det begynte å bli snakk om at jeg burde gjøre en podcast, for det også kom jo litt sånn, det kom litt utenifra først. Så tenkte jeg sånn, det ingen som kommer til å gidde å høre på det siden her. Det 100% sikkert. Jeg klarer faen ikke å holde en samtale, en normal samtale yes. engang, uten at det... Så, men så plutselig så bare... Og så får du sånn tal på internett, og ja. Da er alt greit plutselig.
Ikke sant?
Mm. Hvis man har tal på internett, så kan man rettferdiggjøre ting.
Ja da.
Jeg tenkte, jeg har lyst til å gjøre sånn et par spørsmål fra lyttere.
Ja, klart. Mm.
Jeg har et spørsmål som jeg har fått fra... En lytter som heter tidligere The Pug
mm-hmm. Men Pug kjenner jeg
Pugolini
ja.
Det, jeg liker å kalle han Pugolini ja, fra nå
Shoutout til Pug
Og spørsmålet er Hvordan var det å spille rapkonsert i Murmansk? Er det Russland? Hviterussland?
Ja, det er Russland. Ja. Det er morsomt, for den jobben fikk jeg gjennom Pug
Og så på yes. her, ja
Ja det var påsken 2015. Da var jeg på en liten sånn miniturné med en rapper som heter Slin Craze, Nils Rune.
Ja.
Sånn samiske. Mm. Og da hadde
du vet, jeg var i gruppe med Optik som endte opp med å lage den her dokumentarfilmen jo, om han Arctic Superstar.
Jeg er jo med i den videoen, fordi de var med og filmet litt. Yes,
ja.
Jeg dukker opp, der du minst venter det. Exit og Arctic Superstar.
Filmen om den eneste samiske rapperen, yes. selvfølgelig.
Men jeg er jo, altså på farsida, er jo jeg holdt nordamerikanske indianer, så det ble liksom egentlig en ganske bra match med meg og Nils Rune da. Urfolk begge to.
Ja.
Nei, Murmansk var helt fantastisk Men mer Sånn jeg husker Den miniturnéen bedre Er jo når vi spilte i Kirkenes To dager før Russland-giggen Da var det meg og Slin Craze Og så hadde vi En saksofonist Og en trommeslager Det begynner å bli litt blurry
Ja, jeg kjenner igjen det
Men liksom skikkelig sånn opplegg Og så kom vi, og vi skulle spille på en sånn fritidsklubb for ungdommer på videregående skolen i Kirkenes. Og det var gratis, og det var fredag kveld, og det kom ingen. Det kom ikke en eneste kid. Og vi bare, what the hell, det er gratis, hva annet er det å gjøre her? Liksom, det kom ingen. Bortsett fra 4 tyske turister, som forveldigvis bare gikk forbi og kom inn når de hørte at det var musikk. Så jeg husker vi satt der, og vi hadde vel hørt, vi bandene hadde hørt, at de var tyske, for vi hørte liksom at de snakket. Men Nils Rune hadde ikke fått med seg at de var tyske. Så han sto og snakket kjempelenge, liksom, «Å, jeg setter så pris på at det dere som her, og jeg spiller nå kun for dere!» Og de satt der og liksom bare,
«Ja.»
«Yes!» Og skjønte ikke hva han sa, men det var litt av et show. Men Murmansk var fantastisk. Jeg hadde litt forsinkelser med visumet mitt, så jeg var en dag forsinket i Russland. Men det var så gøy å spille der, altså. Og bare det å være i Russland var jo kjempestort og kjempegøy.
Ja. Er det fordi at du ikke tør å si annet? For da kommer det russiske politiet i en sånn der svart SUV på utsida med finlandsetter og ta med oss alle sammen.
100% derfor. Jeg tror ikke de vil ha meg, men det er greit å være på den sikre siden.
Hva med den her da? Ok, jeg har fått et spørsmål til fra Pell, faktisk.
Ja.
Hvordan føles det å bli trillet gjennom publikum på festspillene i Nord-Norge? Jeg aner ikke hva det her er. Noen ganger, så vi kan komme tilbake til det. Men noen ganger så får jeg sånne her spørsmål.
Ja.
Og så, sånn som, jeg lurer på om det var, det har snakket vi om tidligere, om det var episoden med Karsten eller Ego, hvor den ene har sendt meg et spørsmål til den andre da, som er sånn der, fortell om den der tingen, og han er sånn, jeg aner ikke hva du snakker om, liksom.
Nei,
og så er jeg sånn,
kjempeinternt.
Og liksom sånn, jeg tror ikke han husker hva den tingen var en gang, og så, jo, det var med Ego, og så endte jeg opp med å si sånn, og da holdt jeg på å ditche det andre spørsmålet. Mm-hmm. Men så tenkte jeg sånn, jeg spør om det også. Jeg var med den her konserten.
Ja.
Og han var sånn, ah ja, det var den gangen som det var noen som kløyp dama mi rumpa I publikum. Ja, så hoppet han ja. Og banket en fyr mens vi spilte show. Og purken kom, og jeg måtte ja. Stikke og så måtte jeg gå tilbake igjen og be om unnskyldning fordi at de her arrangørene arrangerte alt det store I Arendal. Ja. Så det kunne ikke være liksom, dårlig stemning med dem og sånn da.
Nei, ikke sant.
Men med en så lang digresjon, la meg spørre deg om hvordan det var å bli trillet. Ja.
Det var også, full disclosure, var også en jobb jeg fikk fra Pug da. Så ja, jeg
regner med at det handlet om
han. Det var jo egentlig. På tida, altså når jeg først begynte å spille litt sånn rap I rappmiljøet I Oslo, og hang mye med Christian og datet Christian og alt det der, da var jeg jo med I crewet til Pug på den tida. Som heter Pug Life Management. Så ja, ja. Pug var jo liksom den første som på en måte satsa litt på meg som live DJ og alt sånn. Og det var sånn jeg møtte bestekompisen min, Charlotte Hemen, Himugen, som han het på den tida. Men det var også en Slin Craze-konsert oppe i Nord-Norge, hvor hele konserten var liksom veldig sømløs, at publikum sto I midten, og så var det sånn, det var forskjellige scener rundt. Så det var liksom, plutselig var spotlighten der, og så var det et band som spilte. Og så kom spotlighten liksom på andre siden, og da var det et danseshow.
Ja.
Og så,
det hørtes jævla kult ut, egentlig.
Det var veldig kult. Det var veldig, sånn, veldig interaktivt, og veldig mye forskjellig talent da, som var der. Men når jeg og Nils Rune skulle spille, da fikk jeg en sånn 3 minutter lang intro, hvor jeg ble trillet ut på en sånn flere meter høy, jeg følte liksom meg som kaptein Sabeltan som kom ut. Så jeg spilte liksom en sånn
kjempedårlig.
Men det var veldig rart, for det liksom kultureliten I Nord-Norge som står der, og jeg står og bare Men det var veldig gøy og veldig, veldig lettis, men vi hadde det morsomt. Ja. Det var kult.
Så de trillet deg rundt på en liten scene?
Ikke en liten scene. En stor det var en scene. Diger scene. Oh, ja. Oh, yes, det var en diger. Altså, jeg sto mange meter høyt opp. Og, ja, det var gøy. Trap arms og arma fikk trent seg da.
Hvordan kan det ikke være på liksom, lista? Når jeg spurte deg om beste konserter I sted, så sa du jeg spilte EDM på Villa.
Kanskje fordi det for meg så det mye mer liksom, ikke så mye nødvendigvis hva jeg har gjort, men mer hvordan crowden var. Altså, det var jo veldig gøy.
Det feelingen og responsen ja, og sånn.
Det, liksom. Da var bare, det var så samkjør, og ingen som kommer og ber meg spille om noe annet. Og, så, ja.
Ingen som kommer og sier sånn, å, kan du spille den nye til Justin Bieber som jeg har hørt
helt
på TikTok
riktig,
og sånt?
Helt riktig, ja, helt riktig. Det var det ingen som gjorde på det Villa.
Jeg skulle ønske jeg var DJ, så jeg kunne få sånne requests. Så jeg kunne spilt bare TikTok-sanger hele kvelden.
Vet du hva? Det stort sett det jeg har gjort de siste jobbene jeg har hatt etter pandemi. Så ja, I didn't sell out, I bought in.
Brains. Yes. Hvordan har det vært I pandemien for deg, som har hatt mer eller mindre bare jobber som blir påvirket av pandemi?
Det har ikke vært en dritt, egentlig. Det var, jeg følte jo, altså, jeg hadde ikke så mye tid til liksom sånn morsomme DJ-jobber etter jeg begynte med nye utdanninger mi. Jeg jo frisørlærling på siste året nå. Så da har jeg på en måte vært litt mer selektiv med hva slags jobber jeg har tatt. Det har ikke vært like mye klubbgigs og konsertoppvarminger. Ikke fordi det ikke morsomt, men fordi det rett og slett har gått litt på penger.
Mm.
Så det var mye eventjobber. Jeg var jo med I et bookingfirma som heter Popjoy Booking en stund. Marianne Rosa fra Surferosa som startet det.
Ja, ja.
Kun kvinnelige DJs.
Jeg var I militæret med lillebroren hennes faktisk.
Var det det? Ja, ja, ja kult. Så da var det var en fin periode, for da var det litt mer eventjobber, litt roligere. Du hjemme klokka 11 om kvelden. Litt mer budsjett. Men ikke de mest spennende jobben alltid, men litt trygge, ja. Chillejobber da.
Ja, ja.
Men når pandemien traff, da hadde jeg vel, altså jeg hadde en jobb da jeg fortsatt var med I Popjoy, hvor jeg spilte på P3, hadde liksom en liten warm-up-set natt til 17. I fjor, og så var det ingenting frem til juli I år. Ingenting. Men det var også litt, altså ikke det at jeg den mest ettertraktet DJ'en I verden by any means, jeg har jo mine spillesteder, men jeg har ikke aldri vært en trendy DJ, hvis du skjønner.
Nei, men du har jo mange konserter, eller du har mange gigs. Ja
da, jeg har mye erfaring, men jeg har også vært litt sånn, litt kompromissløs på hva jeg vil spille.
Mm.
Så, og så selv liksom når jeg spiller 80-tallsmusikk eller indie rock eller noe sånt, det ikke alle som vil ha det. Det har alltid vært veldig viktig for meg å på en måte spille det jeg selv vil høre, I tillegg til liksom, gi publikum noe nytt, kanskje.
Ja, ja.
Jeg ikke så veldig på allsangen. Men jeg fikk spille på Oslo Street Food tidligere i sommer. Og så spilte jeg nettopp på, jeg tror ikke jeg skal få lov å si hvem det var jeg spilte på, men jeg spilte for noen finansgutter, noen exit-folk forrige uke.
Roy vil at vi skal bytte navn på podcasten til, jeg tror ikke jeg får lov til å si det her.
Ja, ikke sant? Men det var også, jeg tok et lite valg i fjor også om å ikke på en måte søke opp jobber, for jeg følte at det var så begrenset med jobber, og det veldig mange DJs som på en måte lever av det.
Ja.
Da følte jeg også, igjen, ikke at jeg sa fra meg hevevis med jobber som trillet inn, men jeg gikk ikke aktivt ut, for jeg tenkte, jeg har en dagjobb, det her går bra, så kan heller de få jobbene som er gått til folk som trenger det litt mer. Sent pizzasløtt på den
tiden. Fy fader, altså. Ja. Det er faen meg jovialt.
Ja, men man må, ja, dugnad.
Ja, jeg skjønner hva du mener, og det er jo en hel bransje som... Men har ikke liksom DJ-bransjen generelt hatt en sånn liten sånn inflasjonsperiode, hvor det var liksom bare, det kom ekstremt mange DJ'er, og ja, folk ville kanskje spille nesten gratis, bare ja, ja, for å få exposure og sånt?
Ja, absolutt. Jeg sleit jo mye med at, ok, jeg ikke den mest teknisk avanserte DJ'en i verden, hvertfall ikke når det gjelder hiphop, jeg har aldri spilt vinyl, eller jeg kan ikke noe scratching eller noe sånt. For meg så handler det mer om at jeg hadde kunnskap om på en måte musikken innenfor trap-sjangeren, og likte å på en måte finne mye nytt, og spille litt det som på en måte kanskje andre DJs ikke spilte da. Og trivdes med det. Men jeg kan basic beat matching, og jeg kan på en måte helt på basis DJ 101, det kan jeg. Men jeg husker jeg sleit mye med det, men jeg bare, det er liksom disse, det var veldig trynefaktor da jeg holdt mest på, og i stedet for å på en måte betale en DJ som kan greia seg og er profesjonell, så betaler du heller tre ganger mer for å få kanskje en blogger eller en influencer som styrer fra Spotify. Og det er fair det også, altså alle kan være DJ som de vil være DJ, men det var kanskje, det er litt vanskelig når, det var et veldig mettet jobbmarked en stund.
Ja, ja, ja.
Så ja, og på godt og vondt, altså alle kan jo få prøve seg som DJ, men shout-out til de DJ'sene som på en måte gir litt ekstra da.
Ja.
Ja.
Og det er jo et marked hvor at mange av de som er kanskje de flinkeste er jo de som blir værende, og de som kommer, som har liksom 200 000 followers på Instagram, og så skal de være DJ en helg.
Ja,
de er kanskje
absolutt
ikke det helga etterpå.
Nei,
liksom.
Og jeg skjønner det godt, altså hvis valget sto mellom å se meg spille på, jeg vet ikke, fisk og vilt back in the day på en onsdag, eller å gå og så se typ Sofie Elise spille, så tror jeg de fleste går og ser Sofie Elise spille, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Og det er helt lov. Det er helt lov.
Men samtidig så er det liksom ikke, ja, jeg trenger ikke å snakke om det. Det kan vi ha på en annen podcast som ikke heter det her kan vi ikke snakke om.
Det er til Patreon.
Moralen er, ikke la fordommene dine få for mye tyngde.
Og hvis du er redd, do it anyway, for det gjorde jeg.
Hvis du er redd, gjør du uansett.
Ja.
Tusen takk for at du ville være med på Norges mest useriøse
tusen
podcast.
Tusen takk for at jeg fikk være med. Jeg er ganske useriøs selv, så det passer bra.
Veldig bra. Og takk til VG Roy, som har stålkontroll på spakene.
Shoutout konkret.
Shoutout konkret. Later.
Yay.
Er det det han sier? Ja, for eksempel.